Dobrý den. Na jednu příhodu nikdy nezapomenu. Když jsme v 90. letech s kolegou Jiřím Kamenem připravovali pro Vltavu celodenní vysílání o Vídni, strávil tam s námi 2 dny doktor Josef Čermák, vynikající znalec mimo jiné rakouské literatury. Chodili jsme s ním a s mikrofonem po kavárnách, kde se před první světovou válkou odehrával vídeňský literární a umělecký život. A doktor Čermák vykládal a vykládal. Takto jsme vstoupili do slavné kavárny Café Central, kde u jednoho stolku sedí barevně vyvedená socha spisovatele Petra Altenberga, který v této kavárně prakticky žil. Drží v ruce noviny a vypadá jako věčně přítomný host. Pan doktor Čermák k Altenbergovi přistoupil a pohoršeně řekl: ale to je špatně. On nenosil proužkované kalhoty, jak ho tady mají. On nosil kostkované. Takže takhle, jako by s nimi žil, se Josef Čermák pohybuje v literatuře a mezi literáty dávno odešlých časů. Buďte vítán u mikrofonu, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Vážení přátelé, hostem dnešní vizitky je literární historik, překladatel z několika jazyků, jeden z nejlepších znalců díla France Kafky a dlouholetý nakladatelský redaktor Josef Čermák, který právě oslavil 90. narozeniny. Přijměte naše srdečné blahopřání.
Děkuji vám mnohokrát.
Vy jste, pane doktore, dovolte mi to tak říct, živá paměť české literární a knižní kultury a jejich osudů ve značné části posledního století. A knižní kulturu jste také spolu utvářel jako dlouholetý vedoucí redaktor dnes již legendárního nakladatelství Odeon. Původně státního nakladatelství krásné literatury, později krásné literatury, hudby a umění, nakonec přejmenovaného na Odeon. A tak bych s vámi dneska ve vizitce moc ráda historii Odeonu a jeho významu v české kultuře probrala. Jak došlo k založení Odeonu, u kterého jste stál, bylo to v roce 1953?
No vlastně už roku 1952 nakonec. A Odeon vznikl na troskách zrušeného soukromého nakladatelského podnikání a jeho počátky byly ve znamení určité sovětizace. Někdo, nevíme sami, kdo to byl, prostě dal podnět k založení gigantu, který by spojoval krásnou literaturu, výtvarné umění a hudbu. Ukázalo se, že tento slepenec nebude mít věčné trvání a skutečně v roce 61 se ta hudba oddělila. Odeon mezi tím prošel velmi důležitou fází sovětizace. My jsme tehdy byli poučováni o výhodách sovětského nakladatelování a v zápěti jsme poznali, že to je model pro nás neaplikovatelný. Sovětské nakladatelování se vyznačovalo úplně odlišnými rysy. Byly to gigantické náklady, nedbali toho, čemu my říkáme Buch Kunst. Znamená, že ty knihy mají být po stránce grafické a tak dále, co nejlépe vyšňořeny. No a tak jsme se postupem doby v Odeonu zbavovali této přítěže. My nevíme ani, kdo byl tím hlavním činitelem, ale fakt je ten, že ta první garda odeonská přešla z politického nakladatelství a k tomu se v zápětí připojovalo několik lidí, kteří už měli nakladatelské zkušenosti z existujících nakladatelství. Ovšem, ty začátky byly poměrně krušné. Některé věci nám neuvěřitelným způsobem pomohly. V Odeon byl od prvopočátku jaksi vybaven obrovským množstvím redaktorů. My jsme zjistili postupně, že je to kopie sovětského modelu, protože tam redaktor neredigoval pouze a nepracoval s textem, ale zároveň, řekl bych, ručil za politický charakter příslušné publikace. To šlo tak daleko, že když jsme začínali, tak dokonce byly převzaty některé sovětské názvy, například v místnosti, kde jsme seděli, se říkalo kolchoz. Kolací textu se říkalo sčítka. A tyto věci postupem doby jaksi se vytrácely, protože i ti naši vedoucí, kteří přišli většinou z politického nakladatelství, měli určité zkušenosti s nakladatelstvím. No a tak se postupně Odeon prostě zbavoval tohoto příznaku sovětského a začali jsme budovat vlastní půdu pod nohama.
To jste mluvil teď vlastně o 50. letech.
Ano.
Já bych se ještě zeptala, jak vy jste se do Odeonu dostal. Vy jste musel být prakticky čerstvý absolvent bohemistiky, romanistiky a komparatistiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity
ano,
v Praze.
Já jsem v roce 52 ukončil svá studia, to znamená dva obory učitelské, hlavně kvůli rodičům, aby se už dále nemuseli strachovat, že se neuživím. A pak jsem vystudoval to, co mě nejvíce lákalo, a to srovnávací dějiny literatur, které pro mě představoval Václav Černý. Já jsem už na gymnáziu objevil kouzlo kritického měsíčníku a dokonce jsme tam v čítárně několik čísel odebírali a tak jsem se těšil na to setkání. To setkání k němu došlo skutečně na fakultě, potom filozofické, kdy jsme chodili na jeho přednášky a já jsem jednoho dne prostě zažil to, že pan profesor chtěl vědět, co si o tom, o Hippolytu Taineovi, o jeho literární teorii L'Humain, La Race, Le Milieu. Já jsem to náhodou věděl a teď jsem prožil jeden z největších soubojů se svými vlastními schopnostmi, jestli se mohu přihlásit, protože to bylo v semináři, kde seděla zvučná jména Petr Démec a tak dále. No, nakonec po velkém několika vteřinovém boji jsem zvedl ruku a pan profesor řekl jenom ano. Potom, když hodina skončila, tak a my jsme odcházeli, tak řekl kolego, počkejte tady. Tak já jsem přistoupil, říkal jsem si, na co se mě bude ptát. On říkal, nechtěl byste vypomáhat kolegovi Pistoriovi v knihovně. Já řekl, s největší radostí. No a tam jsem potom prožil velmi pěkné dny, protože jsem se dostal jako malý pomocníček k vydávání spisu France F.X. Šaldy. A Šalda měl tehdy ediční radu, kde byl Mukařovský, Vodička a Bedřich Fučík. Tak jsem se poprvé setkal s jménem člověka, jehož dceru jsem si měl v budoucnosti vzít. To působení v knihovně mělo pro mě i ty příznivé důsledky, že mě byl svěřen jeden svazek díla F.X. Šaldy, který jsem mohl redigovat. Jinak tedy, my jsme byli poslední takzvaný nereformovaný ročník, to znamená, neměli jsme povinné přednášky a hlavně nepracovali jsme v kroužcích a neměli jsme teda vedoucího kroužkaře, který byl zároveň jakýmsi garantem si politické kultury
na filozofické
úseku.
Fakultě. Mhm. Vy když mluvíte, tak to je, jako když člověk opravdu listuje českými kulturními dějinami. Jména pro vás představují lidi, které jste důvěrně znal. Ale jak jste se dostal do toho Odeonu? Abych nezamluvila původní otázku.
Do Odeonu jsem se dostal zase šťastnou náhodou. Já jsem po doktorátu v roce 52 běhal po Praze jak hladový pes a scháněl jsem nějakou možnost zaměstnání. Vždycky se už něco rýsovalo, ale v zápěti přišel, když jsem se dostavil, abych se dověděl výsledek, tak jsem se dověděl, že prostě můj kádrový profil nezaručuje a tak dále. Bylo to velice zlé, protože já jsem nevstoupil do Svazu mládeže. Ne z nějakého příliš nápadného politického vzdoru, ale velice se mě dotýkalo, že lidé, kteří prostě pocházeli z takzvaných buržoázních vrstev, najednou představovali jaksi milovníky dělnické třídy. Jednoho dne přišli se zlatým špendlíkem v kravatě a potom druhý den v modrácích a přivedli si sebou na zaspívání častušek nějaké mladé dělníky z ČKD, tak toto pokrytectví mě šlo na nervy, takže se to potom projevilo i v tom, že několikrát už to vypadalo, že to místo dostanu a pak mě ten šéf zavolal a říkal, podívejte se, vy máte tak špatný kádrový posudek. A jednou se dokonce stalo, že si místo, které mi bylo nabízeno, vzala kolegyně, která teda pracovala ve Svazu mládeže. Tak to je jenom ta předehra. Jinak tedy jsem se dostal do Odeonu tak, že jedna kolegyně z vyššího ročníku, když jsem se jí svěřil se svými potížemi, mi řekla, běž tam berou. Tak jsem tam přišel, tam bylo už řada mladých lidí, protože už to bylo rozběhnuto koncem roku 52 a teď jsem byl jak Pilát v krédu, prostě jsem se tam odstl prostě předmětem nejrůznějších dotazů a tak dále. No a nakonec to dopadlo celkem dobře, jenom jsem si udělal hned malý problém. Já jsem nikdy v životě do té doby nepsal vlastní životopis. A já jsem ten životopis napsal ve třetí osobě. A to bylo prostě předmětem určitého posměchu. Začalo se mi říkat zapadlý vlastenec, protože pocházím z Krkonošských hor. A tak se to celkem nějak podařilo. Zjistil jsem, že je tam spousta lidí. Právě ten sovětský způsob, ta kontrola, působil, že tady někdo napodobil úplně jaksi mechanicky tento sovětský systém. A zase naši šéfové, kteří pocházeli z toho politického prostředí taky, měli dobrý nápad, že si řekli, no, tohle jsou všechno študáci většinou tedy. A uděláme to tak, že 60% pracovní doby budou věnovat přípravě textu a knihám a ze 40% se naučí prostě všecko to, co takový nakladatelský redaktor potřebuje. Takže my jsme například měli odpolední přednášky 2 hodiny o otazníku. Mm-hmm. Ale tohle to všechno mělo za výsledek, že jsme se prostě, že jsme ovládli jako redaktoři textovou kritiku, práci s textem. Druhá věc ovšem, takové to, co se v apatice rekoupí, ty koncepční nápady, to měli snad jenom někteří z nás, ale ono se to velmi dobře doplňovalo. No a tak tímto způsobem prostě se stalo, že jsem se velmi dobře vžil. Taková ta sovětizace, ta pomaličku uplývala, protože například založit 40 svazkové spisy S.K. Neumanna, kde bude 10 svazků publicistiky, se ukázalo, že to je něco nemožného a ten rozměr těch sovětských nakladatelství, který jsme dobře znali, taky se tam i poměrně často jezdilo, tak ten prostě byl neupotřebitelný. No a tak se stalo, že během toho prvního pětiletí se tenhle ta desovětizace, řekl bych určitá i v tom dobrém slova smyslu, že se jaksi vytratila.
Na závěr tady toho prvního kola našeho rozhovoru, pane doktore, se zeptám, kolik vy vlastně umíte jazyku? Já vím, že překládáte, nebo jste překládal z němčiny, z francouzštiny, z italštiny, ale to není všechno, to není celé vaše jazykové portfolio.
Víte, je to takhle, já ty znalosti, které mám, jsou převážně pasivní. Já aktivně německy a francouzsky, ale jinak já jsem se ty jazyky učil hlavně, abych mohl ty věci číst. Že?
Pardon, španělštinu jsem vynechala, omlouvám
jo,
se.
Ano, ano, samozřejmě byl jsem schopen i portugalský text přednést, ale vždycky jsem to dal někomu přečíst, abych měl jistotu.
Já to říkám hlavně proto, že vy jste prošel během tedy svého působení v nakladatelství Odeon všemi jazykovými redakcemi. A to možná by mohlo být něco, i ten přechod do té doby jistého politického uvolnění nebo dokonce velkého v tom roce 67, 66, už 68, to si necháme po hudbě. Vy jste si vybral Friedricha Chopina Tristes, hraje nizozemský klavírista Vibi Seriady. Vážení přátelé, ve vysílání Českého rozhlasu stanice Vltava posloucháte pořad Vizitka. Jejímž hostem je literární historik, nakladatelský redaktor, překladatel a znalec France Kafky Josef Čermák. Samozřejmě se ho můžete ptát, své dotazy můžete posílat na adresu vizitka@rozhlas.cz. Pane doktore, my jsme před touto skladbou Friderika Chopina mluvili o té první etapě nakladatelství Odeon. Potom tedy v těch 60. letech přišlo takové to uvolnění, které se samozřejmě i nakladatelské práce týkalo. Je nutné zdůraznit, i když je to asi obecně známo, že Odeon bylo nakladatelství specializované na zahraniční literaturu. A ty zahraniční styky i možnosti vydávat zahraniční autory byly vždycky v tom minulém společenském režimu reglementovány. Buď víc, nebo méně. Nemohli vycházet třeba určití autoři, určité duchovní a umělecké směry a podobně. Jak vy jste se s tím potýkali a jakým způsobem jste udržovali zahraniční kontakty, což nebylo vůbec jednoduché?
Víte, byla to trochu otázka odvahy, ale hlavně teda čistého svědomí. Nikdy nebyla taková situace, aby se museli vydávat špatné věci. Některé věci se odkládaly, nebo se čekalo, až bude lepší počasí, což se několikrát tedy splnilo. Jinak tedy Odeon měl tu výhodu, že vlastně umožňoval vydávání kvalitní literatury z celého světa. My jsme měli, ta redakce byla rozdělena do jazykových skupin, byla česká, slovanských literatur, anglogermánských literatur, románských literatur. A je zajímavé, že se na všechny tyto obory se podařilo jaksi obsadit zkušenými a schopnými kolegy, redaktory. To, ta celá situace byla usnadněna tím, že my jsme měli takzvanou gesci za vydávání světové literatury. Já jsem měl potom, když jsem byl šéfredaktorem, jak jsem měl na stole mapu světa a prostě mi šlo o to, abychom nezapomněli na nic důležitého, co se ve světě v literatuře událo a děje. Tam takový klíčový moment první byl rok 56, kdy po tom slavném Chruščově projevu, kdy odmítl stalinismus, že se najednou začala jaksi uvolňovat ta pouta. Řada lidí odcházela, protože politicky prostě s těmito věcmi nesouhlasili a do Odeonu naopak přicházeli lidé postupně, kteří právě tento svěží vítr cítili. My jsme měli tu redakci rozdělenou podle jazyků na určitý počet skupin. Každá ta skupina měla v čele vedoucího redaktora a pravidelně jsme se scházeli týdně nad situací v jednotlivých úsecích a takto postupně od spoda budovali ten závěrečný roční plán.
Dobře, ale jak jste se o té literatuře dozvídali, tak internet nebyl, samozřejmě přísun nějakých literárních časopisů zahraničních byl omezený. Nevím, do jaké míry vy jste mohli jezdit třeba na knižní veletrhy nebo prostě získávat ty informace, které jsou pro nakladatelskou činnost nesmírně podstatné.
Víte, postupně se ta situace zlepšovala. Ono se to někdy dělá horší, než to bylo. Tak zaprvé my jsme měli k dispozici materiál lidský, jaksi i zkušenostní, Dilia. divadelního a literárního nakladatelství. K nám ročně postupně přicházelo až 1000 knih do roka. Pokud šlo o ty informace, tak to bylo horší, ale naši redaktoři byli tak schopni, že si získávali i ty žurnály a odborné časopisy i z vyslanectví příslušných států. Někdy to bylo dosti riskantní, ale o těchto věcech se nemluvilo, ale ty informace tady byly. Takže samozřejmě to nebylo hned v 50. letech. Po polovině 50 let šlo spíš o to zbavit se těch stalinských nešvarů a takové té vulgarizace všeho. My jsme v té redakci měli ty úlohy taky rozděleny tak, že tam byli na jedné straně spíše koncepční redaktoři, kteří vytvářeli postupně ten ediční plán, a na druhé straně redaktoři, kteří vynikali textovou kritikou, to znamená práci s rukopisem. A tato podvojnost šla ruku v ruce a vytvořila vlastně tu kvalitu ediční práce v Odeonu. A jinak teda se nám postupně dařilo získávat odborníky. Tehdy byla spousta lidí, kteří po dostudování nepracovali v důstojných oborech. A potom už úplně v pozdějších dobách dokonce došlo k tomu, že i někteří pracovníci těch řídících orgánů jak si pochopili, o co nám jde, a pomáhali nám v tomto smyslu slova. Mm-hmm. Že prostě některé ty, to, k tomu ale se dostaneme, to bylo například po těch Helsinkách, že? Kdy,
myslíte po helsinské konferenci
to bylo,
o ano,
v těch 70. Mm-hmm. letech, kdy najednou byli jsme povoláni na ministerstvo, já jsem tehdy byl šéfredaktorem na ministerstvo, a tam prostě najednou bylo takové mírné zděšení, máme je do Helsink a tam se prostě budou probírat určité věci, a ono teď vyčítá se nám, že se tady nevydávají takoví ti koncoví autoři, tak co bychom s tím udělali. A my jsme se tehdy ještě s jedním kolegou a s pomocí Petra Koutného, který byl tajemníkem u ministra a velice nám přál, tak najednou prostě jsme poradili tomu náměstkovi, který tam přišel a byl teda velice ještě oblečen do stalinského, tak jsme říkali, no tak to zkuste říct, že sice tedy máme pověst takovou špatnou, takovou a takovou, ale řekněte, že vydáváme Kafku, Joyce a Prousta například. On si to napsal a skutečně po těch Helsinkách najednou přišel z ministerstva pokyn, že se máme věnovat i těmto koncovým buržoazním autorům s jednou výjimkou, France Kafky. Ten tedy byl od 60. let prokletý.
A proč vlastně to prokletí bylo tak mocné?
Prosím?
Proč to prokletí France Kafky bylo tak mocné tady v tom jeho osudu, jeho literárního díla u nás?
V 50. letech už že jo, se ozvaly hlasy, že prostě ten celý kulturní západní svět má takovéhle božstva, a Kafka byl interpretován jako prostě autor, který nasvědčuje všemu, jen ne ničemu dobrému.
Ano, pesimismus, individualismus, pesimismus.
Ono se ani moc o tom textu nemluvilo. Protože prakticky ten Kafka se nečetl, že? A to platí konečně dodnes, že platí stále taková ta zásada, kterou jeden německý klasik, německý autor řekl o klasikovi, že? že tedy všichni ho chválí, nikdo ho nečte. Tak to je pochopitelné, protože je to obtížné, ta interpretace textu, ale tady se to prostě dostalo do takové zvláštní situace a to jsme už ještě v 50. letech, kdy bylo potřeba právě po tom sjezdu sovětských komunistů udělat něco s těmito věcmi. Naši publicisté a literární kritikové v té době ukázali určitou jasnost života. Okamžitě s tím vyjeli a začalo to zajímat, což je podivuhodné, i ty lidi, kteří vlastně o tom Kafkovi nikdy neslyšeli. Tehdy jste mohla už v Praze vidět krámy, kde byly karikatury takového ošklivého mužského, že jo, France Kafky. V každé pražské vinárně podle tehdejšího zvyku Kafka chodil na víno. Všechny tyto nesmysly se tam jaksi hromadily a vytvářely to určitou hrozbu. A co se nestalo? Mladí marxisté přímo z filozofického ústavu, že, se začali zabývat těmito problémovými věcmi, těmi koncovými autory a zbudilo to okamžitě velmi negativní reakci.
Pardon, čemu říkáte koncový autor? Jenom vsuvka, no tak, aby rozuměli.
Já to řeknu, v té době došlo k jedné zajímavé věci. Vznikla v Itálii, byla založena společnost, která se jmenovala COMES, Comunità degli Scrittori.
Společnost spisovatelů?
Comunità degli Scrittori. Europei. Mm-hmm. Europei. No, došlo tam k čemu došlo? Došlo k vyrovnání toho vztahu Západ a Německo. Ty důsledky války, nacismus a tak dále. A došlo se k určitému řešení. A tehdy někteří z těch prominentů, především Sartre, měli ten nápad udělat něco podobného mezi takzvanou buržoázní Evropou a Sověty. A tehdy se podařilo v Leningradu zřídit velkou konferenci takzvanou o evropském románu. A tam došlo k velmi prudkému střetnutí. Ovšem Sověti byli taky rozdvojeni a to tvrdé křídlo, představované Fedinem, tam velice ostře napadlo a prohlásilo zcela nekompromisní postoj vůči těmto autorům. A vznikla takzvaná nesvatá trojice. Kafka, Joyce a Proust. Mm-hmm. Tito tři autoři prostě se stali, no. A nakonec...
Tabuizovanými nebo zavrženými, jak se
to je ukázka toho, co ten dnešní zápas adoruje a představuje na prvním místě. Ovšem v Sovětu tak to mělo přece jenom určité důsledky. Ty pracovníky kongresu přijal Chruščov a pak se Sověti to řešili takovým tím zvláštním způsobem, že během jednoho roku byl vydaný celý Kafka a pak nevyšel 25 let. Takže to je politické řešení, že oni dobře věděli, že teda ten Kafka se nečte, ale takže... No.
Pojďme si poslechnout jenom na chviličku, je to velice krátká skladba, takový radostný minutový valčík od Frederika Chopina. A možná to změní trošku tu náladu, která občas byla ne úplně šťastná, radostná, energická v těch tématech, o kterých jsme teď mluvili. Thank you. Adresa pro vaše otázky na našeho hosta Josefa Čermáka je vizitka@rozhlas.cz. Pane doktore, ale možná důležitější je otázka, která je i velmi zajímavá pro současnou ediční praxi nakladatelství. Jakými kritérii se Odeon řídil při výběru těch knih, které poskytoval, řekněme, v 60., v 70., 80. letech českým čtenářům? Bral nějaký ohled na to, jaký význam třeba mohou mít pro českou kulturu?
Tak tohle je velmi široká otázka. Samozřejmě my jsme se vždycky řídili hodnotovými kritérii, ale všimněte si, jak byla organizovaná ta redakce. Byly ty redakční skupiny, ale nejenom to, byly edice. A my jsme postupně jaksi pokryvali celý ten prostor, znamená od takové velmi stravitelné literatury pro široké vrstvy. To představoval třeba Klub čtenářů, když si vezmete, že tam bylo za tu celou dobu 250 tisíc členů. To byly obrovské, ty náklady byly Marie Stuartovna Cvajgova, vyšla v nákladu 200 tisíc výtisků. A dodnes lidé prostě na ten čtenářský klub, tak to byla jedna věc. A pak to šlo všechno až po ty nejnáročnější teoretické věci, kdy jsme po 10-15 letech už zakládali edice, jako bylo Ars a tak dále, kde výtvarné umění i literatura měla zase špičky světové. My jsme velkou roli překládali lektoraci. Jsme měli skvělé okruh spolupracovníků. Když jsme věděli, že někdo je odborníkem něčem, tak jsme šli zatím. Nebyly tam takové ty náhody, že někdo něco přinese nebo tak. Vůbec tedy kolegyně italianistka přijela jednou se služební cesty z Itálie a přivezla materiál, kterému jsme říkali lektorská průvodka, kde byly stručným způsobem v řadě rubrik prostě byly zodpovězeny všechny otázky. Takže postup byl ten. Dillie opatřovala obrovské množství titulů, něco přinášeli odborníci, každé knize byl dán tento odpověd, byla přidělena tomu člověku, kterému ten obor patřil, ten tu věc dal externě zlektorovat, eventuálně někdy stačil jeho vlastní posudek, protože ti lidé byli jazykově vybaveni. My jsme kromě finštiny a jednu dobu maďarštiny měli všechny světové, všechny evropské jazyky obsazeny. Tak takhle to bylo. No a teď to, když redaktor přečetl, dospěl k určitému názoru, tak navrhl řešení, dostal to redigent té edice. Třeba Skvosty nebo Soudobá světová proza a dal svoje vlastní
vyjádření.
Pak to dostal vedoucí toho redakčního úseku. A ten zase projevil. No a nakonec to tedy přišlo k šéfredaktorovi, který dal závěrečné řešení a titul se tím dostal do širšího edičního plánu. Tam bylo vždycky tak kolem 200 titulů a tak 120 jsme jich vydali. Čili kritéria byla přísná a někdy byly kolem toho velké polemiky. To bylo strašně zajímavé, jak se ti lidé rvali za někdy. No a samozřejmě teď musím mluvit o těch lidech, kteří tam byli postupem času. To byli všechno, teda na slovo vzatí odborníci a většinou milovníci. Od takových lidí, jako byl doktor Žilina, na kterého se dodnes vzpomíná, který věděl úplně všechno, co bylo jaksi potřeba v určitém úseku. Až teda po ty lidi, kteří zaručovali tu kázeň, aby to nemělo, protože někdy ti odborníci jaksi neměli ten praktický smysl. A takhle, když to prošlo tím kolečkem, no tak to pak dostal ten šéfredaktor, zařadil to do toho toho prvotního edičního plánu a pak to prošlo další velkou diskusí, zase jak je to v té edici seřazeno, jestli se tam věci nekrejí nebo podobně. Takže byla to práce živá a velmi zajímavá. To mohu dokumentovat i tím, a to byl jeden z našich fíglů, že lidé, kteří byli třeba vyhozeni z filozofické fakulty, z politických důvodů, u nás začali pracovat. Totiž jednoho dne za mnou přišel člověk, který mě měl asi trochu na starosti z pověření UV, protože ústřední výbor strany mě nikdy neuznal. Já jsem byl uznán šéfredaktorem v okruhu ministerstva kultury, ale nikdy ne od UV. Jo.
A to muselo ještě takové posvěcení by mělo bývalo přijít.
No, mě to mohlo být jedno. A taky, když se to pak nehodilo, tak mě odvolali v roce 77 a dostal to prostě zasloužilý soudruh jako trafiku. Že? U nás vůbec teda musím říct, tohle je možná až trochu drzé tvrzení, ale u nás byl jeden člověk zbytečný. Ředitel. S výjimkou prvního to byl Jan Řezáč. Jan Řezáč byl člověk, který byl inspirovaný, vedl celý život jakousi tajnou válku o surrealismus, spartajnil některé nedostatky, například neměl rád náboženskou a duchovní literaturu vůbec. A vůbec klasika, taková ta těžká klasika, mu mnoho neříkala, ale jinak to byl člověk inspirovaný. A rozhovor s ním byl vždycky zajímavý. On například taky v určitou chvíli, kdy to nebylo samozřejmé, přijal Václava Černého jako našeho autora. Černý si dovoloval, já jsem byl jednou svědkem, když se loučili, a Černý povídá, a končím argumentem z dialektického materialismu. Pošlete mě co nejdřív peníze. Takovéhle
ty... To bylo někdy koncem 60. let?
No tak to bylo. To...
Nebo jindy.
Takhle, jinak,
to bylo dřív.
Měli jsme skvělý kádr, teda vlastních i těch externích pracovníků. Dveře nebyly zavřeny před nikým, ale takové ty malé domů, jak se říká, to, tak to jsme u nás jako nepěstovali. Jinak ta celá perspektiva edičního plánu je velmi zajímavá. Ať já si myslím, že jsme nenechali nevykrytou žádnou součást. Až po ty bibliofilie, kdy jsme měli ty skvosty v kůži a dokonce bibeloty, ty malé malinké knížečky, aby pokud možno všichni byli prostě ti čtenáři saturováni ve svých zájmech a potřebách.
Sbor židovských otroků z Verdiho opery Nabucco. Předtím ještě připomenu adresu pro vaše případné dotazy na Josefa Čermáka, vizitka@rozhlas.cz. životním tématem našeho hosta, doktora Josefa Čermáka, literárního historika, mezi jiným, je Franz Kafka. Věnujete se mu po mnoho let jako jeho vykladáč, jako jeho editor, pořadatel, částečný objevitel některých jeho dopisů i jako překladatel. A já jsem se nikdy nedozvěděla, pane doktore, co vás ke Kafkovi prvopočátečně přivedlo. Co vás přivedlo k tomuto zájmu, tak jaksi životnímu opravdu?
Přivedlo mě k němu veliké štěstí. Já jsem byl dán k dispozici významnému překladateli z němčiny Eriku Sautkovi už v 50. letech někdy a dělali jsme spolu Goethův román Utrpení mladého Werthera. A ten mladý Werther končí, ten text končí tímto, já to musím říct německy, Handwerker trugen ihn, kein Geistlicher hat ihn begleitet. Nesli ho řemeslníci, za rakví nekráčel kněz. Jo? A Erik s tím nějak zápasil a pořád se mu to nedařilo. A já jsem se na to tak kouknul, protože já jsem byl a snad i jsem dobrý latinář. Jsem říkal, Eriku, to je hexametr. Tam, ta, ta, tam, ta, tam, tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta. On mě objal a od té doby mě prostě dělal, co mi na očích viděl. No a samozřejmě já jsem žil u Kafku. Já jsem několik týdnů tam docházel a pracovali jsme na Vilému Majstrovi a ještě na jiných věcech, dokonce i na Moliérovi.
U Sautku jste chtěl říct.
Prosím?
Že jste žil u Sautku.
Ano, žil, to znamená.
Ano, jako pobýval docházel, tam, chodil
docházel tam. Jsem tam a dokonce mě sebou vzal na Dobříš a takovéhle ty věci. No a samozřejmě my jsme seděli u stolu, kterýho pracoval Franz Kafka.
Aha.
Věra Sautková, že
ano, ano.
Manželka a tak dále.
Pocházela z té rodiny.
No, samozřejmě. Takže takhle to bylo. No a tam se stalo i to, že najednou bylo potřeba připravit vydání dopisu Otle
Kafkové.
No, tak mě to bylo svěřeno a já jsem s panem Bláhou, fotografem, někde z Davids tamhle, jsem prostě dělal a nakonec chtěli mi dát nějaký honorář a co bych si přál, já jsem říkal, no, ono je, máte to asi ve 4 kopiích, dejte mi 1 kopii toho. No, tak jsem dostal takovouhle cenost. Ale co bylo vůbec nejcennější, tam se střídali návštěvy. Tam prosili slavní kafkologové světové, aby se směli prostě podívat a tak dále. A s paní Sautkovou se chvíli. Právě děti byly taky součástí téhleté kafkovské maškarády. A výsledek byl ten prostě, že jsem se seznámil s Klausem Wagenbachem, s velkými anglickými, americkými. A celý život jsem potom už mohl jaksi rozvíjet podle své spolupráci, podle potřeby. A můžu říct, že dostal jsem se i do ciziny, samozřejmě s vlastními přednáškami, na různé kongresy a tak dále. Čili toto byl velký dar pro mě.
A vy jste zase také dar přinesl spoustě čtenářů, lidí, kteří se o Kafku zajímají v řadě svých knih a v řadě svých knih, v řadě svých publikací i kafkovských překladů. Je mi to líto, my budeme muset uzavřít náš rozhovor. Pane doktore, moc vám děkuji za návštěvu. Ještě jednou s blahopřáním k významnému osobnímu výročí a s přáním dobrých dalších let. Hostem vizitky byl literární historik, dlouholetý nakladatelský redaktor, překladatel a jeden z nejvýznamnějších znalců díla Franze Kafky, doktor Josef Čermák. Pane doktore, a když jste dneska ráno do rozhlasu přišel, tak jste řekl, že byste si chtěl poslechnout píseň Čechy krásné, Čechy mé. Poslední půl hodinu ji tady kolegové vybírali v rozhlasovém archivu a teď si ji můžeme poslechnout. Proč? Jenom řekněte prosím velmi stručně, proč jste si ji vybral, proč jste si ji přál?
Mám k tomu velice závažný důvod. Včera rodina moje veliká, mám 4 syny a ti mají další potomstvo, prostě mě přišla jaksi pogratulovat a složit hold. A moje dcera, snad již s pomocí jednoho vnuka, tam prostě vytvořila báseň, která se zpívala a byla to melodie Čechy krásné, Čechy mé, a celé to publikum prostě upadlo do horoucího nadšení.
Tak tuhle verzi neuslyšíme, ale poslechneme si tu původní. Ještě jednou moc děkuji za návštěvu. Na